vollkommen egal, kannst du. Fortsett å se på, ta noen talleksempler i dag på sånne inhomogene andreordens stiflinjer. Eller lineære, så der. Sådan. Altså, før jeg tar noen talleksempler, bare en veldig, veldig kort oppsummering fra det jeg pratet om på tampen I går. Det var at for å finne løsninger på dette problemet her, så tok vi først og fant løste den homogene ligningen. Altså det var den der, hvis vi setter Q lik 0 da, Og det ga jo opphav til en sånn karakteristisk ligning. Så hvis det var byttet ut lambda, eller y-ene med lambda, sånn at vi fikk en karakteristisk ligning a lambda I andre pluss b lambda pluss c, altså noen andre grads ligning som inneholdt de samme konstantene som selve diff-ligningen, så fant vi jo der et par sånne lambdaer, kallet lambda 1 og lambda 2, Da kunne jo de være like, så vi husker et tilfelle av. Da måtte vi I så fall ta den ene løsningen gange med x, men I utgangspunktet to forskjellige egenverdier. Og da fikk vi det som vi kunne kalle en homogen løsning. Som jeg satt en H på bare for å markere at det den homogene delen av løsningen. Da. Og det blir da en sånn kombinasjon av e oppi det lambda 1x og en E oppi det lambda 2x, altså de to lambda de to røttene I den karakteristiske ligningen. Da har vi sånn en bit av løsningen. Det så vi et par talleksempler på å løse sånne homogene diff-ligninger. Hvis vi ikke var her I går oppå sist, så vil vi skjønne prinsippet I det når vi tar noen løsninger eller eksempler etter hvert nå. Så var det å, nær sagt, gjette på. Det ikke helt riktig, det ikke en sånn vild gjetting, men kvalifisert gjetning. Det var å gjette på noe vi kunne kalle en spesiell eller en partikulær løsning med utgangspunkt I høyre sida, med utgangspunkt I Q, altså det uttrykket på høyre sida, pådraget vårt, om vi vil. Og det var det vi kalte sånn ubestemte, eller det jeg kalte ubestemte koeffisienters metode. Navnet kommer av at når vi gjetter på den partikulærløsningen, så vil den partikulærløsningen inneholde en del konstanter, A, B, C, D og så videre, som vi må prøve å finne verdien på. Så de konstantene utgangspunktet og ubestemte, men dem må vi bestemme. Men så var jo det, denne metoden å gjøre det på, den var jo begrenset av hvordan Q så ut. Det forutsetter at Q av X var, hva for noe, husker du det? Hva slags type funksjon? Joel. Riktig, eller en kombinasjon av alle de tre. Riktig. Så det må liksom være polynom. Sinus, cosinus eller eksponensialfunksjon. Ja, x på eksponensialfunksjonen for kortet, eller kombinasjoner av det. I så fall, da klarer vi å finne en sånn partikulær løsning. Da velger vi, altså det skal se noen et talleksempler, da velger vi altså en partikulær løsning, eller gjette på en partikulær løsning, som har samme formen som Q. Og så setter vi det inn I selve diff-ligningen. Og da bestemmer vi disse ubestemte konstantene. Jeg skal se noen eksempler på det. Da får vi det vi kan kalle en allmenn eller generell løsning. Y av x, som vil da være summen av disse her to, altså summen av homogene og denne spesielle partikulærløsningen, det utgjør til sammen en allmenn løsning. Så alle det jeg sa litt om i går, den homogene løsningen er altså egentlig da helt uavhengig av, la oss si, ytre pådrag, altså kraftpådrag, spenningspådrag, hva det måtte være for noe rart. Mens den YP-en, partikulærløsningen, er i høyeste grad avhengig av hva vi påfører dette systemet vårt, altså den der Q. Vi kan se på Q som en sånn pådrag, om en pådragsfunksjon. Og så helt til slutt, det er, da blir det å sette inn eventuelle initialbetingelser hvis det gitt. Og i og med at dette var en annengradsligning, så trengte vi jo to initialbetingelser, så det var sånn type y av x0 og y derivert av x0. Hvis det gitt to sånne initialbetingelser, så setter vi inn det helt til slutt. En ting som jeg ikke nevnte i går, som jeg pratet mye om i forbindelse med dette her, eller som jeg sa mye om i forbindelse med førsteordensstiftligninger, det var dette her med eksistens entydighet. Hva tror du om det, eksistens entydighet i tilfellet her med sånn lineær andreordens? Kanskje litt vanskelig å svare på, men du kan si venstresiden av ligningen, diff-ligningen, den er aldri noe problem så lenge det er bare konstanter som står foran y-ene. Altså bare konstanter A, B, C. Så det eneste som avgjør hvorvidt det der ligningssettet der har en løsning eller ikke, det er formen på Q. Og så lenge Q er en av disse typene vi nevnte her, altså hvis Q er et polynom eller sinus cosinus funksjon eller eksponensialfunksjon, er de noensinne diskontinuerlige, de type, den type funksjoner? Er det diskontinuitet i en sinusfunksjon? Er det x-verdier sinus x ikke er definert for? Nei. Samme er med polynomer og eksponensialfunksjoner. Det finnes ikke noen x-verdier som de ikke er definert for. Så dersom vi har en andreordens diff-ligning med q høyre side lik en av disse funksjonene her, så finnes det alltid en entydig løsning. Det er alltid mulig å finne en entydig løsning. Og det vil gjelde for alle x-verdier da, i så fall. Altså alle reelle tall x. Men, det er alltid et men, altså q av x trenger jo ikke, behøver ikke være på denne formen her. Den er på denne formen her, var bare nødvendig for at vi skal klare å løse difflingen med denne metoden, men altså q av x kan godt være logaritmen til x, eller arctangens til x, eller et eller annet sånt nå, og da kan det være diskontinuiteter og dermed intervaller hvor, bare intervaller hvor løsningen er gyldig. Men da må vi bruke andre løsningsmetoder enn den jeg skisserer. Tja, det går klart det ble med. Ok, la oss ta noen talleksempler for å få litt kjøtt på dette her. Begynner med et forholdsvis enkelt eksempel. Kall det eksempel 1. Ja, vi kan jo ta med initialbetingelser også, bare for å få med hele pakka, med alle fire punkter eventuelt. kan jo si at initialbetingelsen at y0 og y derivert av 0 0. Det vil si at det hele systemet i ro til å begynne med. Hva nå dette systemet her en beskriver, og det kan, dette ligningen her kan jo beskrive alt fra si, sånn kraftfjær, eller sånn fjærsystem som jeg skisserte i går, en elektrisk krets, eller kan være et vannmagasin, eller hva som helst som det her beskriver. Men hvis alt ro til å begynne med, y0 og y-derivert av 0 lik 0, da ville vi ikke, sånn som jeg nevnte til et par tilfeller i går, da ville vi ikke fått noen respons i det hele tatt hvis vi ikke hadde hatt noe forskjellig fra 0 på høyre siden. Men her har vi en slags pådragsfunksjon. Men uansett, vi skal løse den homogene ligningen først, og hva da den karakteristiske ligningen? Forkorte litt her, en karaktligning. Hvordan ser den ut? Jeg har selv den karakteristiske ligningen. Du tar hele svaret direkte, det greit. Det litt kjappere enn... Plus 2, ja. Riktig. Og den kan vi bruke ABC-formeren på, eller som du ser direkte, den går an å skrive som... lambda minus 1 ganger lambda minus 2 lik 0. Så lambda lik 1 eller 2. Da faktoriserte jeg direkte, men ellers er det å bruke ABC-formeren hvis dere ikke klarer å se sånne direkte faktoriseringer. Da. Kunne brukt ABC-formeren. Eventuelt ABC. Men det betyr jo da at den homogene løsningen, hvilken form har da den? Utifra at de to lambda-verdiene 1 og 2, hvordan så da den homogene løsningen ut? For de som eventuelt ikke var med på hvorfor den karakteristiske ligningen ble sendt sånn, så er det rett og slett å bare lage et annet ordens polynom med de samme koeffisientene som sto i diff-ligningen. 1, 3, 2. Løsningen, hvis du husker det, vi hadde et par eksempler i går, det var jo da eksponensialfunksjoner, med nettopp lambda 1 og lambda 2 som potenser, men kombinasjoner av det. Så en eller annen konstant ganger e opp til x, det vil alltid være en løsning av diff-ligningen, den homogene diff-ligningen. Og likeså vil en konstant ganger e opp til 2x alltid være en løsning av den differensialligningen, og alle kombinasjoner av det. Så det er løsninger. Ikke av hele diff-ligningen sånn som vi startet med, men løsninger av den homogene diff-ligningen, altså 3y dobbelt derivert minus 3y pluss 2y lik 0, er egentlig det vi har finnet i løsningen forløpig. Så var det å ta den kvalifiserte gjetningen vår på en partikulærløsning da. Og da antar vi, eller egentlig så er, kan vi si at vi setter, altså, men vi antar i godsønne, at yp lik hva? Hva skal vi prøve oss frem med? Er det noe? A ganger e opp til 3x, ja. Det er et uttrykk. Jeg sa vi skulle finne en partikulærløsning med utgangspunkt i formen på Q. Og Q er jo det i tilfelle det som står på høyre side av ligningen vår. Q av x er 2 ganger e opp i 3x. Vi skal gjette på en løsning som har samme formen, men ikke nødvendigvis med totall foran. Derfor kommer en sånn ubestemt koeffisient inn. Vi må gjette på en eller annen... bare en vilkårlig konstant A, men ellers den samme eksponensialfunksjonen. Ok, det noe andre hensyn vi må ta her? Nei, denne potensen på den eksponensialfunksjonen der forskjellig fra det vi har I den homogene løsningen, eksempelvis. Der har vi e I x og e opp I 2x. E opp I 3x en ny eksponensialfunksjon, forskjellig fra de to første. Så uansett hvor mange ganger vi deriverer den yp nå, så vil vi fortsatt ha e opp I 3x I en eller annen form. Nå tar vi deriverer dette her, ikke bare en gang. Deriverer den en gang, så får vi 3a selvfølgelig, den I opp I 3x. Deriverer vi det enda en gang, så får vi 3 ganger 3, eller 9a, den I opp I 3x. Og så setter vi det inn igjen I diff-linjinga. Så da bytter vi ut alle y-ene med yp, da, for å si det sånn. Hvis ikke det forstått, bytt ut y med yp. Så da, I og med at alle leddene nå inneholder e opp I 3x, så det jo egentlig bare å sette e I 3x utenfor. Den trenger vi ikke å skrive opp 17 ganger, den går jo en hver gang likevel. Men så skal vi ha da først y dobbelt derivert. Ja vel, mye den? Jo, den 9a ganger e opp I 3x. Hva det neste vi skal ha? Jo, vi skal trekke fra 3 ganger den deriverte. Ja vel, da får vi trekke fra 3 ganger den deriverte. Den deriverte den 3a ganger 3 e opp I 3x. Eller 3 ganger 3a. Og så skal vi legge til 2 ganger y. Og y jo det, så det blir 2a. Så der har vi tatt yp dobbelt derivert minus 3 ganger yp derivert pluss 2 ganger yp innsatt på venstresiden. Og hvis dette riktig løsning, så må det jo I så fall være like det vi startet med, nemlig 2 ganger e opp I 3x. Hvis det skal være en løsning, så må jo venstre side og høyre side I diff-linjen vår være lik. Det går på. Og hva står vi igjen med her? 2a e 3x lik 2 ganger e opp I 3x, og da, som du sier, 2a må være lik 2. Eller a lik 1. Så hva da den partikulære løsningen vår? Vi gjetter jo på at løsningen så sånn ut. Nå har vi bestemt at a lik 1, eller a må være 1 for at det skal være en løsning. Da blir det jo e opp I 3x, som en partikulære løsning. Så nå har vi bestemt både homogen og partikulær. Så da har vi den allmenne løsningen. Det summen av dem. Og så C1 e opp I dx pluss C2 e opp I 2x pluss e opp I 3x. Allmenn løsning eller generell løsning. Ok, nå satte jeg to streker under svaret. Det var kanskje litt dumt, for vi skal jo bestemme en ting til. Men det som nå viktig, det var det der punkt 4, når vi har gitt initialbetingelser, så må vi passe på å sette opp hele den allmenne løsningen før vi setter inn initialbetingelsene. Der det mange som gjør feil. For jeg hadde et par eksempler I går også med initialbetingelser, hvor vi bare hadde en homogen ligning. Og hvis de bare hadde en homogen ligning, sånn som dette her, og hadde et par initialbetingelser, ja vel, så var det selvfølgelig den ligningen der vi skulle sette inn initialbetingelsene for å bestemme C1 og C2. Men det mange av dere gjør feil, som første gangen når dere løser en inhomogen ligning, det at dere setter inn initialbetingelsene I trinn 1 nå også for å bestemme C1 og C2. Men da blir det feil verdier på dem. Så når vi har en inhomogen ligning, så er vi nødt til å finne den allmenne løsningen, altså den som er besummet både homogen og partikulær, før vi setter inn initialbetingelsen. Ellers blir det feil. Så når jeg har fått sagt det, jeg sikker på at 5% av dere kommer jeg likevel til å gjøre den feilen på første anledning. Vi prøver å motbevise meg noe. På neste prøve så kommer sikkert en sånn opp. Ok. Så hva var initialbetingelsen i vårt tilfelle? Jo, vi hadde gitt at y av 0 og y derivert av 0, begge var lik 0, var ikke det jeg satte? Da ser vi at i og med at vi har gitt også y derivert som en starttilstand, så er vi jo nødt for å derivere det svar vi har kommet fram til også for å kunne sette inn initialbetingelsen. Så hvis vi deriverer y av x, så svaret vi kommer fram til i punkt 3. Eksponensialfunksjoner er jo lett å derivere da, heldigvis, men c en gang i x, det hvis 2 ganger c2 er oppe i 2x, pluss 3 ganger e i 3x, den deriverte. Og så må vi sette inn i initialbetingelsene. Hvis vi tar y av 0 til å begynne med, da må vi selvfølgelig sette inn i den første i punkt 3 her. X likt 0, så blir jo alle e-leddene e 0 til deg lik 1, så vi står igjen med c1 pluss c2 pluss 1 er lik 0. Y av 0 skulle være lik 0. Hvis vi setter inn tilsvarende i den siste ligningen deriverte, så står vi igjen med c1 pluss 2c2 pluss 3 er lik 0. Ja, så skal vi løse det der da. Er det noen forslag? Det er to ligninger som må løses simultant. Det dere, de fleste av dere sikkert er vant med fra videregående, det er noe eksempel, og det er fullt mulig å gjøre fortsatt for all del. Jeg skal ikke på noen som helst måte nekte dere å gjøre det. Det dere sikkert de fleste er vant til er å løse ut C1, for eksempel av den ene ligningen. Eksempelvis ta den der og si at C1 er lik minus 1 minus C2 og sette inn den andre ligningen. Sikkert den måten de fleste har gjort på. Det finnes en kortere vei, for å si det sånn. Det er at vi, hvis vi setter, vi har to ligninger, bare la oss kalle det ligning 1 og ligning 2, hvis vi for eksempel bare tar direkte ligning 2 minus ligning 1 her da, ledd for ledd, C1 minus C1 gjør det, 2C2 minus C2 gjør det, 3 minus 1 gjør det, og 0 minus 0 er 0. Ok, så C2 er lik minus 2. Og så kan vi gå tilbake til hvilket som helst av det, ligning 1 eller ligning 2. Nå har vi sagt allerede at C1 er lik 1 minus C2, så da blir den minus 1 minus minus minus, altså pluss 2, så det blir pluss 1. Så hva er da svaret på oppgaven vår? Den spesielle løsningen til slutt. Jo. Da har vi bestemt C1 til å være 1, så da står vi med e i x. Vi har bestemt C2 til å være minus 2, så da står vi med minus. Skal vi se, så har jeg klart å løse den feil her nå. Nei, nå begynte jeg å se på den deriverte. Nå forvirrer jeg meg selv. Det er den øverste jeg skal se på selvfølgelig. C1 er lik e 1, C2 er lik minus 2, ja. Partikulærløsningen var 3x. Så. Det er mye skriverier på denne måten her. Men hvis du klarer å holde tunga rett i munnen, så er det likevel en forholdsvis enkel måte eller enkel ligning å løse. Men det kan bli veldig mye skriverier, spesielt i og med at vi må derivere spesielt partikulærløsninger, for eksempel, som vi må drive og derivere flere ganger for å sette det tilbake i diff-linjen. Det kan bli stygge uttrykk noen ganger. Så det kan dessverre være veldig lett å gjøre slurvefeil. Så hvis dere har tid til overs på en sånn prøve eller eksamen, så se gjerne over besvarelsen deres både en og to ganger, sånn dere helt sikker på at dere har unngått minus fortegnsfeil, for eksempel. Det er dessverre veldig fort gjort. Men selve løsningsmetoden burde egentlig være forholdsvis enkel. Ja, da er jeg for kjapp. Noen som fortsatt skriver seg trampetager her. Ok, ta et nytt eksempel. Det er ikke så mye vanskeligere egentlig, men her må vi være litt varsomme. I neste trinn. Jeg tar med samme initialbetingelse, det er manglende fantasi. Ok, i det tilfellet her så mangler jo et y-ledd. Vi har bare dobbeltderivert og derivert. Men det spiller ingen rolle. Det er fortsatt på den samme formen som det vi hadde. Men det betyr bare at den karakteristiske ligningen nå ser ut som hva for noe? Riktig. Så vi får ikke noe konstantledd i den der polynomet vårt nå. Vi får bare lambda i andre minus lambda, ja. Og den kan vi jo faktorisere direkte, bare med å sette lambda utenfor. Så hva er da lambda-verdien i dette tilfellet? 0 og 1. Så hvordan ser da den homogene løsningen ut? Jo, fortsatt så blir det jo, altså vi kan godt kalle det lambda 1 lambda 2, da. Det er fortsatt en løsning på formen konstant gange e oppi det lambda 1x pluss en konstant gange e oppi det lambda 2x, men i og med at lambda 1 er likt 0, da, hva blir det første leddet da i løsningen? Bare en konstant, ja. Riktig. Bare en konstant c1 pluss c ganger e oppe i x. Det er en homogene løsning. Så det var den første biten av det. Så svarene, løsningen er fortsatt i form av eksponensialfunksjoner, som jeg påstod i går at alle, egentlig alle homogene løsninger er eksponensialfunksjoner. Det er bare det at det ble e i nullte, en konstant på den første. Ok, partikulærløsningen da. Vi har jo at Q av x, eller høyre siden av ligningen, den er x. Hva skulle vi anta at partikulærløsningen var da? Ifølge det jeg sa i går, ja, dette er et førsteordens polynom. Og da sa jeg at vi måtte ha et fullstendig førsteordens polynom. Ok, så helt naturlig valg å prøve ville vært yp lik ax pluss b, et fullstendig førsteordens polynom. Men, alt et men, vet, hva tror du skjer hvis de prøver den løsningen der? Da? Ledende spørsmål. Tror vi kommer noe vei med det? Nei. Hva er det som er problemet? For det er et lite problem her, nemlig. Altså, i 99 av 100 tilfeller så ville det vært riktig løsning å prøve med. Men ikke dette 100. tilfellet. Ja, det spiller akkurat det spiller ingen rolle om om sånn dobbelt revert det ville blitt null. Det så. Det spiller ingen. Ja, riktig. Det man kan se det der, ja. Det helt riktig, men en annen måte å se det på også sånn mer sånn generelt. Hvorfor det der ikke riktig løsning. Ja, riktig. Jeg glemte å si det innledningsvis i går, men jeg tror jeg nevnte det i går. Men bestemte jeg nevnte det i går i hvert fall i en setning. Det var at den der allmenne løsningen skal være sammensatt av en homogen og en partikulær løsning, og det måtte være forskjellige løsninger i alle ledd. Så problemet her at den konstanten B og konstanten C1, det egentlig samme løsning. Det bare en konstant. Så problemet at den finnes allerede. Problem. B allerede dekket av løsningen av YH. Så den feiler den der løsningen der. Så i stedet så vi må finne en ny YP. Hva skal vi prøve da? Ja, for det var trikset, var hvis det var like løsninger, så tok vi og ganget med x. Så vi prøver å gange hele uttrykket med x. Så det blir ax i andre pluss bx vi må prøve i stedet. Men det er unntaket, dette her, altså eksempelet her. Altså, i, som sagt, i 99 av 100 tilfeller så ville dette her først ha vært den riktige løsningen å prøve seg frem med. Men ikke her hvor vi hadde x på høyre side og allerede dekket konstant i homogen eller lignende. Så da må vi prøve den sist nevnte. Så må vi derivere og dobbeltderivere den og sette tilbake i diff-linjen da. YP-derivert da lik ax plus b. Ok. Dobbeltderivert lik 2a. Ok. Innsatt i diff-linjen. Var det et spørsmål, noen som lurte på noe og grublet fortsatt, så bare spør høyt. Hvis det var noe som var forvirrende her. Ok, setter det tilbake i diff-linjen. Nå har vi ikke noe y vi skal sette inn, men det y dobbeltderivert og y derivert, så da blir det 2a for den dobbeltderiverte, minus 2ax pluss b for den deriverte. Det skal være lik x. Ok, hvis vi løser ut av den, så får vi jo 2a minus b pluss, nei, minus, så det er, minus 2ax er lik x. Så hva blir nå løsningen på det problemet da? Så skal vi få det der til å gå ihop. Hva må være hva for at det der venstre og høyre side skal være likt? Da kan dere jamføre det vi hoppet med når vi hadde delbruksspalting. Da. Hvis det venstre og høyre side skal være like, så må... Hva da, liksom... Må gjelde for alle x, ja, riktig. Hvis venstre side skal være like høyre side, så kan det jo ikke det være avhengig av x, så det må jo gjelde for alle x-verdier at venstre og høyre side er like, ja. Og det er det samme som å si at alle ledd av samme type må også være like hverandre. Alle konstante ledd må være like konstante ledd. X-ledd må være like X-ledd. X I andre ledd må være like X I andre ledd, og så videre på begge sider. Så hva det vi har av konstant ledd på venstre side her? 2a minus b. Hva det vi har av konstant ledd på høyre side? Nada, ingenting. Ok, hva det vi har av X-ledd på venstre side? Minus 2a. Hva det vi har av X-ledd på høyre side? 1x-ledd. Ok. Så ledd for ledd må venstre og høyre side være like, liksom samme type ledd. Så her det åpenbart at a lik minus en halv. Hvis jeg setter det inn i b, b da lik 2a, så da må b være lik minus 1. Så en partikulær løsning av vår, hva blir av den? Halv x I andre, ja, vi må sette tilbake det vi gjettet på til å begynne med. Vi har gjettet riktig form på den partikulære løsningen. Det eneste vi ikke visste til å begynne med var verdien på A og B, men det har vi bestemt for innsetting I de flinninga, så da må I partikulære løsningen være minus en halv x I andre minus x. Så da har vi allmenne løsninger. Summen av en homogen om partikulærløsninga som før. Men så det dessverre sånn at for å finne, kunne sette initialbetingelse så må vi som før også derivere dette her. Det nok en gang ikke så veldig stort problem å derivere denne her forhåpentligvis, men hva blir den deriverte her? Ok, så setter vi initialbetingelser. Y av 0. Hva står vi igjen med da? Det skulle være lik 0. Hva står vi igjen med da? Så setter en y lik 0 I ligningen her. Så 1 pluss 1, 2. Og resultatet skulle være lik 0. Ok, hvis du setter inn den siste ligningen. C2 minus 1, og den skulle også være lik 0. Ok, så da må C2 være lik 1, og C1 må være lik minus 1. Så hva blir da endelig svaret? Minus 1 pluss EX til minus en halv X I andre minus X. Jeg kunne kanskje ha satt inn litt annen rekkefølge, men skitt jeg. Ok, hva det, du så det allerede, men hva hadde skjedd hvis vi hadde satt inn det der første antakelsen da? Spør oss det. Hva hadde skjedd hvis vi brukte første antakelse? Yp lik ax pluss b. Nei, da ville vi jo I så fall fått yp derivert var lik a, så ville vi fått yp dobbelt derivert var lik 0, og så hadde vi satt inn det I diff-ligninga. Innsatt diff-ligning, så ville vi altså Og diff-linjen så ut som y dobbelt derivert minus y derivert var lik x. Da ville vi fått 0 minus a lik x. A lik minus x, men hvorfor ikke det noen svar? A skal være konstant, ja, A kan ikke være en variabel. Så hvis man gjetter på feil partikulærløsning til å begynne med, så mange av dere kommer sikkert til å gjette på første gang dere løser sånn oppgave, så mange av dere som sikkert vil gjette på feil partikulærløsning til å begynne med, men ved innsetting i diff-ligningen, så bør dere skjønne at noe gærent. Hvis det da ender opp som her med at A er en variabel i stedet for en konstant, så er det noe feil. For det er nettopp det vi mener med A, B, C, D, er nettopp konstanter, ikke variabler. Så her må åpenbart noe være feil. Sånn, A skal jo være en konstant. Så hva gjør vi? Jo, tilbake, prøv ny YP. Noe er feil her. Så at det problemet fikk vi altså ikke når vi ganget med x først. For da fikk vi en sånn ligning ved innsetting som så sånn ut, og den er fullt mulig å bestemme A og B som konstanter. Så vi. Så helt generelt, hvis dere velger feil partikulærløsning, så kommer dere i en sånn situasjon alle dette her, hvor noe ikke går opp til slutt. Hvor konstanten ikke blir konstanter, så på siden, det er noe feil. Da er det bare å gå tilbake et skritt, tilbake til trinn 2, prøve en ny partikulær løsning. Og som regel, altså ikke bare som regel, men altså den feilen dere kan gjøre, det er jo at det mangler en x eller x i andre eller x i tredje eller noe sånt, så bare fortsett å gange opp den der partikulær løsningen med x i trinn 2 her. Altså hvis ax pluss b ikke gikk, ja vel, prøv å gange med x. Og hvis det av en eller annen grunn også skulle feile, ja vel, gange med x en gang til. Så bare fortsett å gange med x helt til det løser seg. Tja, skal vi ta en pause? Et minutt før tida, for en gang skyld. Det er ikke dårlig til meg bare. Ok, vi får fortsette med et par eksempler. Nå har jeg tatt et par eksempler med andreordens stiftligninger. Kan jeg ta et lite trinn tilbake og se på for eksempel den førsteordens stiftligningen? Fordi at den metoden her nå, som jeg har skissert, selv om vi bruker stort sett den metoden på andreordens stiftligninger, så kan den brukes både på førsteordens og tredjeordens og høyreordens stiftligninger dersom vi har en lineære ligning med konstante koeffisienter. Så hvis det eksempel, som et eksempel på en førsteordens stiftligning, la oss si at vi hadde en stiftligning som så sånn ut eksempelvis, så kunne den der vært løst med alle de løsningsmetodene vi har vært gjennom i de siste par ukene nå. Så ut fra det vi har vært gjennom på i løpet av en ukes tid nå, så kan vi i hvert fall løse den på tre forskjellige måter. Og flere, enda flere måter finnes vel egentlig. Altså vi kunne ha brukt for eksempel separasjon, altså den her er separabel. Alternativ 1. Vi kunne ha skrevet om den her som y-derivert er lik 1 minus 2y. Vi skal si x er like 1 over 2y, den er jo separabel. Så vi kunne jo ha tatt dette som 1 delt på, eller 1 over 1 minus 2y, dy er like dx. Og i tillegg, hvis vi setter inn initialbetingelsene direkte, altså hvis det, jeg må dele på denne faktoren her på begge sider. Så den er separabel, vi kunne løse den på den måten. Hvis jeg hadde satt inn y lik 0 til y og x lik 0 til x, så på sånn, kunne satt inn initialbetingelsene direkte også. Det har vært en måte å løse definingen på. Nå skal jeg ikke ta det fullt ut, for den her har vi løst før på den måten. Alternativ 2. Altså y pluss 2y lik 1, den er jo på den formen med p og q, altså hvis de sier at leddet foran y er 2, og leddet på høyre siden er q, så kunne vi brukt dette med integrerende faktor. Da husker vi at denne integrerende faktoren var e oppe i det integrale av p, altså e oppe i det integrale av 2dx da, i vårt tilfelle. Hva hadde det blitt? E oppe i 2x, ja. Og så hadde vi jo da løsningsformen som var y av x var lik integrale av rho ganger q dx delt på rho. Det var den integrerende faktormetoden. Jeg tar ikke denne utregningen fullt ut til. Det har vi også sett på eksempler på tidligere. Men alternativ 3, vi kunne like gjerne brukt denne her med ubestemte koeffisienters metode. Det blir mye forkortelser her, men. For vi kan godt sette opp en karakteristisk ligning her også. Så nå har den sett ut i dette tilfellet. Denne her førsteordens stiftligningen der, eller den homogene varianten da, hvis vi setter høyre siden lik 0, hvordan ser den karakteristiske ligningen ut? Da ser det den bare ut som lambda pluss 2, ja, så lambda må da være lik minus 2, og da vil den homogene løsningen se ut som riktig. om partikulær løsning. Hva skulle vi ha prøvd der? Høyre side lik 1 I ligninga. En litt små ax. 1 kan vi godt se på som et polynom, ja, men hva slags polynom? Nei, hvilken orden det på det polynomet her, hvis vi betrakter ett tall som et polynom? Nulltordens. Konstant bare, nulltordens. Og så det ikke noe problem med å prøve en konstant. Den løsningen der finnes jo ikke I en homogene. Homogene en eksponensialfunksjon. Når høyre siden av ligningen bare en konstant, ja vel, så vel partikulærløsningen også bare en konstant. Hvis jeg setter inn den, så blir da vil jo yp derivert være lik 0. Hvis jeg setter inn det I diff-ligningen, så står vi med 0 pluss 2a lik 1, så da a lik en halv. Ok, så den generelle løsningen da, homogene løsninger pluss en partikulær løsning. Og så setter vi inn initialbetingelsen inn I den. Y av 0 lik C pluss en halv lik 0 hvis jeg skal følge denne initialbetingelsen her, så det C lik minus en halv. Så løsningen blir totalt y av x lik ja, man setter en halv utenfor 1 minus e opp I minus 2x blir den totale løsningen. Så tok jeg bare sånn, halvveis utregning av de to andre alternativene her, men hvis du tar med som en separabel, løser ferdig den, eller regner ut ferdig den der, så vil jeg komme frem til akkurat samme svar som I det siste tilfellet. Så alt samme gir riktig, eller samme svar. Så denne siste metoden, ubestemte koeffisienters metode, den går fint også på førsteordensligninger, nær sagt, men fortsatt bare under forutsetning at vi har konstante koeffisienter foran alle y-leddene. Så hvis det hadde stått x I stedet for 2-tall foran y-leddet her øverst, for eksempel I diff-ligninga, så kunne vi jo ikke brukt den siste metoden. Ok, det blir mye gjentakelse av det samme her, men okay, la oss ta en litt brutal en, eller enkel I seg selv, men jeg sa at det var lett å høre regnefeil, fordi det ble mye skriverier, så skal jeg flagge dere med masse skriverier på et eksempel. De som noterer fortvilet, de kommer til å få skrivekrampe, men så synes jeg dere får gå til helsesøster etterpå, han har skjønt. Ok, denne her like enkel som de foregående eksemplene å løse I seg selv egentlig, men det blir som sagt fryktelig mye skriving. Og jo mer skriving vi må foreta, jo lettere å gjøre fortegnsfeil og sånne ting. Ok, begynner med den vanlige, homogene løsningen, eller karakteristiske ligningen først da. Den ser da ut som den leser vi rett ut av diff-ligninga, ja. Ok, den der karakteristiske polynomen der tror jeg vi hadde akkurat det samme I et eksempel I går, så stor fantasi har jeg. Noen som ser direkte. Ok, la oss putte inn I ABC da. tror vi hadde akkurat denne samme I går, som sagt. Det noe så. Minus B, B I andre, minus 4AC på 2A, ABC-formelen. Ja, hva blir den? Minus 1 pluss minus roten av minus 16, ja, som var 4i delt på 2 I nevneren, så blir det pluss minus 2i. Så det løser fullt ut. Ok, noen som husker da hvordan løsningsformen her ble hvis de brukte trigonometrisk form i stedet for kompleks form? Så dette her var jo på formen, sånn generell form, alfa pluss minus I omega eller beta, eller hva det vil, ikke sant? Hva som skjedde med den reelle biten, alfa? E oppe det alfa, ja. Og så tok vi et eller annet konstant ganger cosinus til omegaen, for å si det sånn. Men nå jo alfa og omega I dette tilfellet da minus 1 og 2 henholdsvis. Så det blir jo da e oppe I minus x den reelle biten av det. Og to konstantene som vi ikke får bestemt forløpig, eller ja, kanskje kalt det c1 og c2 I stedet for a og b. I og med at vi skal ha en partikulærløsning på dette her også. Men omega 2. Ok, men så kommer... Det var den homogene løsningen. Den var forholdsvis enkel å finne på. Nå hadde vi et eksempel I går også. Men så kommer den partikulærløsningen da. Hva skal vi gjette på der? Gjette eller bruke... A cosinus til T pluss B sinus T. Ok. Det kanskje ikke så mye skriveri som jeg skulle ha det til, men ok, det nok skriveri blir det. Ok, hvis vi skal teste ut den løsningen, hva det vi må gjøre? Derivere og dobbelt derivere, hele suppa. Ok. Derivert så blir det A sinus T pluss B cos T. Ok, hvis det dobbelt deriverer, så blir det dumt, ja. Rettelse, ny feil følger. Altså, skal vi bruke x, eller skal vi bruke t? Altså, nå var det gitt at vi hadde et sinus til t på høyre siden her, så da det vel naturlig at vi bruker t som en variabel, ja. Så det var fryktelig klønnet av meg å skrive omega, så da blir det enda mer utvisking for de stakkerne som prøver å tok jeg noe gærent her. Det fortsatt noe gærent. Det blir mye gærent når jeg skriver ut. Sånn. Ok. Alfa T. Omega T. Total. Oh, T her også. Sånn. T Ja, det en annen ting forresten, det å drive og skille mellom ulike variabel navn. Det ikke alle som så flinke til bestandig. Jeg har alltid noen som på en eksamen oversetter alt med T til X, for eksempel. Alltid noen som gjør. Gitt en ligning med T, så det noen som setter seg ned, så skriver de om alt sammen, alle T-ene til X. Og det blir veldig dumt hvis du på en eksamen har gitt en funksjon X av T, da. Som det ofte. Så sier det sånn. Jeg vet ikke, jeg eksisterer, ja. Så. Nei, så det en ting dere rett og slett egentlig bare må vende dere til. Altså, når klarte jeg å skrive feil her, så ser vi hvor fort gjort det er. Men å kunne veksle mellom å bruke ulike variabelnavn, om det så X eller T eller Y eller Z eller Kari eller Ola, eller hva det måtte være som variabelnavn, så veksle mellom det. Ok, men det klart, når det står sinus t på høyre hånd, så burde det ikke være noe tvil om at det en tidsfunksjon vi regner med her. Eller si tidsfunksjon og tidsfunksjon. T bør ikke være tid, og det kan være en parameter t for den saks skyld. Sånn sett. Men ok, det var da vi gjettet på en partikulærløsning, og den burde ikke medføre noe problem, fordi at cosinus og sinus... Riktig nok så har vi noen cosinus sinus i den homogene løsningen altså, men det ikke rene cosinus sinus funksjoner for det ene, for det ganget med eksponensialfunksjon, en sånn e-funksjon ganger cosinus. Så det sånn at det vi kan kalle dempa sinus cosinus svingninger for det ene. Og for det andre så det ikke samme vinkelfrekvensen heller, altså cosinus og sinus har en vinkelfrekvens på 2. 2 radianer per sekund, hvis jeg tenker sånn, mens partikulærløsning har en vinkelfrekvens på 1. Så det forskjellig svingefrekvens på de sinus-cosinus-leddene, så da heller ikke noe problem. Så det ingenting som likt, holdt det på å si, i den partikulære og den homogene løsningen. Det forskjellig ledd alt sammen, så det burde gå, helt sikkert gå bra. Det eneste man passer på da innsetting, som sagt. Altså vi skal sette dette her inn. La oss si at vi kaller det yp dobbelt derivert pluss 2 yp derivert pluss 5 yp. Da skal vi sette inn, skal bli lik 10 sinus t. Ja, vi kan jo selvfølgelig skrive opp hele suppa. Vanligvis så liker jeg selv å bare skille cosinus og sinusled hver for seg helt å begynne med, men det blir kanskje litt forvirrende hvis jeg skriver det her nå. Så la oss skrive en lang remse med alt innsatt. Det der dobbeltderiverte. Husk på at y-derivert det skal ganges med 2, så bruk gjerne parentes. Og derivert var minus a sinus og pluss b cosinus. Og så skulle vi ha 5 ganger derivertleddet. Så sett 5 utenfor gjerne. Og det var a cosinus t pluss b sinus t. Og alt det der skulle altså som sagt bli lik 10 sinus til t. Det har vi satt inn. Men så må vi rydde i dette her, og da bør vi egentlig skille cosinusledd og sinusledd hver for seg på venstre side. Hvis vi skiller alle cosinusleddene først, sette cosinus t utenfor en parentes ganget med. Du har allerede funnet det, ja. Ok. Vi har i hvert fall minus a derifra. Jeg tar det langsomt, ja. Minus a derifra, og så har vi 2b derifra, og så har vi pluss 5a herifra. I alle cosinusleddene. Så har vi tilsvarende sinusledd. Sinus t ganger minus b herifra. Vi har minus 2a derifra. Og vi har pluss 5b derifra. Ok. Okay, vi kan ordne litt sånn i rekkefølge her. Det blir jo da 4a pluss 2b kosinus t pluss eller minus, ja, pluss minus 2a pluss 4b sinus t. Og vi har ikke gjort alt for mye feil. Godt mulig jeg har gjort. Skal vi se, 4, 2, nei, 6, så himmelig skjert ut. Ok. Hvor skal vi gå videre for å bestemme dette her nå da? a pluss 2b er kosinus ledd, ja, så da må det helt riktig, som du sier, ja, være lik 0, fordi vi har ikke noe kosinus ledd på høyre side. Det er dette her vi har av kosinus ledd på venstre side. Vi har ingen kosinus ledd på høyre side. Så da må det være likt. Og så har vi minus 2a pluss 4b må være lik. Ok, nå kan vi bruke noe sånn triks a la, altså i stedet for å sette den ene ligningen inn i den andre igjen, så kan vi gjøre noe som i forrige tilfelle. Vi kunne for eksempel gange opp den siste ligningen med 2, uten at det gjør noe. Hvis dere synes dette vanskelig, så ta gjerne og løs ut a den ene ligningen og sette inn i den andre, sånn som mange vant til. Hvis det ganger den siste ligningen med 2, eksempelvis, så står det jo minus 4a pluss 8. B er lik 20 i stedet. Bare ganger begge sider med 2. Hvis jeg slår sammen dem, så blir det som du sier, ja. Hvis jeg legger dem sammen, så blir det 10b er lik 20, ja. Så b er lik. Og hva er da a? Jo, a må vi løse ut av en av seg ligningene, da. Ja, 4a er lik minus 2b, hvis du bruker den første ligningen. Det blir jo 4a er lik minus 4, og da er a lik. Ok, så a er lik minus 1, og b er lik 2. Så må vi bare passe på å sette det tilbake på riktig plass, da. Passe på sånn at vi må se på hva vi skrev til å begynne med. Har vi plassert A foran kosinusleddet eller sinusleddet, sånne ting? Altså, det spiller ikke noen rolle rekkefølgen på kosinus og sinusleddet her oppe. Det hadde ikke gjort noen forskjell om vi hadde satt sinus før kosinus, for å si det sånn. Men det du må passe på er da å sette konstantene tilbake på riktig plass etterpå, da, i forhold til kosinus og sinus. Så det er også en sånn feil som er lett å gjøre, at du setter A tilbake, at jeg setter A tilbake foran sinusleddet i stedet for kosinusleddet, for eksempel. Også sånn typiske feil. Så bare pass på å få det på riktig plass. Og da blir jo partikulærløsningen her. A-leddet minus 1, det skal stå foran kosinus ut fra det som står øverst. Så det blir minus kosinus t. Og 2 ganger sinus t. Ok, så det var ikke så fryktelig vanskelig det der, eller noe som henger med, sånn hoglunde. Vi er ikke ferdige med masse skriverier, altså dessverre, for nå har vi gitt initialbetingelser i tillegg, så nå må vi først sette opp hele den allmenne løsningen. Og det var ikke noe pent uttrykk i seg selv. Det var altså lik e opphøyd i minus t ganger a, nei, jeg brukte c. Okay. Det spiller for så sikkert noen rolle. Om jeg kaller det a eller b eller c lenger, men ok, gjort er gjort. Nei, det var 2t til og med. Så kan du se hvor fort du har gjort det, skriv feil. 2t, det var den homogene løsningen, så kommer kosinus t minus kosinus t som homogen partikulærløsning. Vel, vi kan jo selvfølgelig, skal se hva initialbetingelsen her da. Skriv det opp igjen på nytt her. Det var u 0 lik 3 og y derivert av 0 lik 0. Okay, hvis vi setter inn direkte y av 0, hva står vi igjen med da? Lek slik 0. Ja, t lik 0. Kan du se nok en gang. Det har ikke noe å si for utfallet da, men ja, hva står vi igjen med av den homogene løsningen, for å si det sånn? Ja, kosinus til 2t, sier du, men kosinus til 0. Så hva er det eneste vi står igjen med? C1 minus 1, ja. Altså kosinus til 0 er lik 1, sinus til 0 er lik 0. Så det eneste som får noen verdi er jo den der og den der, C1 minus 1. Hva skulle den være lik? 3. Så da har vi bestemt C1 allerede, den er da lik 4. Men så kommer det morsomme da, at vi må derivere for å finne, sette inn y0 da. Da er det i hvert fall lett å gå i slurvefelle her. Nå satte jeg x der også. Ja, det var jo også feil. Ok, y-derivert. Ja, hvis det deriverer eksponensialleddet først, så blir jo det lik minus, ja. Så der kan vi sette minus c1 cosinus 2t minus C2 sinus 2T. Det skal ganges med E opp i det minus T. Det er derivert først mens vi på E-leddet. Og så kan vi derivere parentesen. Det som står inni. Hva blir det av det? Er det noe som datta nå? Minus 2C1 sinus 2T og var det mange som tatt av? Jeg har brukt produktregelen. Tatt det etter jafs. Derivert e-leddet først. Beholdt C1 cosinus pluss C2 sinus uforandret. E oppi de minus t derivert. Hva er det? Minus e oppi de minus t. Der har kommet minustegnet. Det er derivert e-leddet. Jeg satt minusen inn i parentesystemet for utenfor. Og så ettertid så har jeg beholdt e-leddet, så har jeg derivert det som står inn i parentes. Det blir minus 2c1 cosinus og 2c2 cosinus. Ok, det går litt fort her. Men det er, ja, ok, vi har ikke derivert ferdig enda. Nesten ikke plass her lenger. Ok, det ble mye skriverier her. Ok, y derivert av 0, hva er det vi står igjen med da? Hva står vi inn herfra? Minus 1, det der blir lik, dette blir lik, dette blir lik, dette blir lik, og dette blir lik. Ok, og hva skulle dette bli likt sammen? Okay, nå har vi jo C1 allerede. Den var lik 4. Så 2C2 er lik C1 minus 2, som er 4 minus 2. Så C2 er lik 1. Fort og gærent. Jeg fikk dere mye å tenke på nå. Det går så fort her. Så hele løsningen til slutt igjen. Ups. Flaksende flyvende tepper her. Nei. Ustabil verden. Ja, ja. Sette det konstanten her tilbake i den der generelle løsningen, for å si det sånn, som vi så vidt kan skimte øverst. E oppi de minus t, så har vi bestemt C1 til å være 4, så blir 4 kosinus 2t. C2 er bestemt til 1. Det utenfor forandrer seg ikke. Sånn. Sliten bare å skrive her igjen. Så, min påstand fortsatt at dette ikke noe vanskelig oppgave. Men det mye jobb, fryktelig mye jobb. Og når jeg satt der så klarte jeg å begynne å skrive feil selv par-tre ganger. Og det hadde sikkert skjedd mange av dere også at jeg hadde skrivet feil både en og to ganger. Så som jeg sa for noen minutter siden, eller kvarter siden, hvis dere har tid til overs på prøver og eksamener, så bruk gjerne litt ekstra tid på å se gjennom utregningen deres på sånn type oppgave, sånn dette, for det fryktelig lett å gjøre en slurvefeil. Ok. Tja. Hvor mange sånne eksempler skal plage dere med? Begynner du å få nok? Skal vi se. Noe jeg ikke har nevnt før forresten, som jeg kan jo nevne litt kort om, men da tar jeg det bare sånn kjapp maple utledning her, undersøkt. Hvis jeg tar en vanlig diff-ligning da. Skal vi se. La meg bare ta en vanlig diff-ligning andre ordens, la oss si y dobbelt derivert pluss, og så venter vi litt med å sette inn en verdi for b her. Et eller annet sånt, og så et eller annet pådrag, q av x. Da vil jo den karakteristiske ligningen vil jo da bli lambda i andre pluss b, lambda pluss 16 er lik 0. ABC-formelen på den, lambda er lik minus b pluss minus b i andre minus 4 ganger 16 delt på 2. Det var dette med løsningstyper igjen, ikke sant? Altså, vi hadde to reelle røtter hvis det under rottegnet er større enn 0. Så hvis b i andre er større enn 64, altså positivt under rottegnet, så har vi jo reelle røtter. To forskjellige reelle røtter. Dette har jeg sagt før, så jeg skal ikke bruke så mye tid på det. To reelle ulike røtter. Men det kaller vi gjerne et overdempet system. Et ord jeg ikke har brukt tidligere enn som brukes ofte, overdempet. Hvis B i andre er lik 64, det var da vi hadde to like røtter, ikke sant? Et ord på det situasjonen er noe som kalles kritisk demping. Det vil si, det er det raskeste forløpet vi kan få på en sånn respons uten at det begynner å svinge. Så vi kan si at det mer overdempet det er, jo større tidskonstanter blir det i systemet, så det tar lengre og lengre tid før ting stabiliserer seg, for å kalle det. At det når sin sluttilstand, hvis det når en sluttilstand. kritisk dämpning är liksom akkurat på den gränsen till för det börjar att svinga så det är liksom raskaste responsen sånt sett utan att det börjar att svinga som sagt. Men hvis B I andra är mindre än 64 här så får vi komplexa rötter. Och komplexa rötter är ju förbundet med sinus cosinus så det vill ju börja svinga. Det kallas då underdämpa. Vi är inte på resonans ända. Selv om det är underdämpa. Det är vi inte. Men vi kan ju bara ta fort och gärnt det tillfälle jag hade över där. Man sån skissera fort och gärnt med någon kort med maple. Hvis jeg klarer å skrive fort nok I forhold til den tiden vi har inn her. Da. Kan vi se, lager meg en diff-ligning med y dobbelt rørt av x pluss, la oss si, må begynne med en overdempet tilfelle. Det var b I andre større enn 64. Ok, la oss si b lik 10. 10 y derivert pluss 16 ganger y av x, ok. La oss si at det pådraget noe med sinus, da. For sikre skyld, eller for enkle skyld, la oss si, begynne med sinus x, eksempelvis, noe pådrag. Ok, så kan vi godt si at, la oss si, initialbetingelsene kan godt være det null, både y og y derivert. Ok, ferdig med det. I så fall, hvis vi prøver å løse dette her, jeg vet ikke, skal se, ta en plott med en gang. Hva det jeg gjør? Nej. Sånn. Ja, det vi som må skrive seg for å få dette her til, men ok. Jeg feiler vel hele forsøket nå, for sikkert skyld. Ok. Ok. Her skjer ikke så mye som å se, at det blir rett og slett bare en stående svingning til slutt, som I og med at pådraget en sinusfunksjon. Hvis jeg hadde tegnet det for mye mindre tidsrom, og si fra tx lik 0 til 1, så skjer det noe til å begynne med her, som skyldes den homogene løsningen. Så vi får en homogen løsning som dør ut etter hvert, og så står vi igjen etter hvert med når det for den homogene løsningen blir noe sånn avtagende eksponensialfunksjon, eller sånn avtagende sinus. Det burde kanskje ha fått med her det også. Skal vi se. Hvis det bare tar. Nei, hva det jeg gjør for noe nå da? Sånn der man har 20 tommeltotter, vet du. Altså løsningen ser utgangspunktet noe sånt ut I dette tilfellet her. Disse to første leddene kjenner en sånn homogen løsning, to rene eksponensialfunksjoner med negativ potens. Så derfor det har litt sånn eksponensielt forløp til å begynne med, men de dør ganske fort ut. Og så blir det stående igjen med en ren svingning på grunn av cosinus x, sinus x, altså samme frekvens som pådraget. Skal vi kalle det figur 1, den første figuren der, så ser jeg at det går som sagt mot en bare en sånn stående svingning etter hvert. Ok, hvis jeg hadde endret B-en til det kritiske, da, så det var vel, hva vi fant ut, B I andre lik 64, det blir vel 8 da, som blir kritisk dempning. Se. Da ser vi at vi har fått to like eksponensialledd, men ene gangen med en x I tillegg, sånn som det to like røtter. Men den vil fortsatt dø ut ganske kjapt. Ja, nå... Ja. Ok, det ikke så lett å se noen forskjell på dem. Ok, det var et dårlig eksempel. Men den svinger seg litt raskere på plass enn det første eksempelet. Det var et dårlig eksempel av meg. Litt kjappere. Ok, jeg kunne ha valgt noe annet enn sinus x som pådrag her også. Jeg kunne ha valgt, la oss si, 1 bare på høyre siden. Så ville responsen sett sånn ut I det tilfellet. Så ville det gått litt kjapp, litt saktere I det første forsøket. Fortsatt et dårlig eksempel. Ok. Men problemet nå, hvis vi nå... Rekker jeg der nå? Sånn jeg ikke har forberedt noe som jeg burde, vet du. Okay, hvis du begynner å underdempe her, la oss si at jeg begynner med en veldig liten dempning, eller den kalles dempning der I Y-leddet foran der. Hvis jeg begynner å gjøre den veldig liten, for eksempel 0,5, det lite tall. Hvis jeg da løser dette her, så ser vi at responsen den piker på sånn 0,06 omtrent. La oss si at dette her en sånn massiv fjærsystem som så vidt skissert I går eksempelvis, da, så vil si at utslaget på den fjæra vil bli sånn 0,06 meter eller 6 centimeter pluss minus som man svinger. Piker på det. La oss se hvis du øker frekvensen på pådraget, hvis du øker til 2x, altså raskere svingning I pådraget. Ja vel, nå piker den på 0,010 omtrent, eller 10 centimeter, litt høyere utsving. Fortsatt bare en stående svingning. Men nå det underdempet systemer, altså nå svinger det mer og mer, den slags på grunn av underdempningen altså. 3x, ja vel, piker på omtrent det samme, 0,010 centimeter. Begynner jeg med en høyere frekvens, la oss si 6. Ok, litt mer svingete, men fortsatt piker på det omtrent det samme. Men så kommer den store stygge ulven da, hvis jeg prøver med 4 da. Altså de forrige utslagene var sånn 6, 7, 8, 9, 10 centimeter. Nå begynner den å pike på, før han stabiliserer seg her nå, så piker den på en halv meter, 50 centimeter, mye større utslag. Men tenk noen grunn til det. Hvorfor den frekvensen 4 så farlig I forhold til frekvens på 3 og 2 og 6 og så videre? Det fordi vi begynner å nærme oss det vi kan kalle resonans som ble nevnt her. Altså full resonans umulig å oppnå så lenge vi har en dempning. Hadde jeg satt 0 her på y-derivert-leddet, så hadde utslaget bare blitt større og større og større og større og større. Til da helt hadde det gått til helvete. Og det skyldes at da får vi sånn t ganger sinus x, eller x ganger sinus x, som blir bare større og større, svinger med en større og større utslag. Men selv med en liten dempning, så kan vi få voldsomt utslag. Og det skyldes at når vi har en sånn diff-ligning av typen her, så har vi det leddet, y-leddet her. Hvis vi tar... Tallet 16, roten av det, så det liksom, oi, det ble en rar skrift. Da har vi noe å kalle egenfrekvensen til systemet. Omega 0 om vi vil, og det roten av det leddet som står foran y-leddet, roten av 16 I dette tilfellet 4. Så hvis vi begynner å trykke på en yttre funksjon som har den samme frekvensen, det var det jeg prøvde på her, å trykke på en sinusfunksjon med frekvens, eller vinkelfrekvens 4, som veldig nær egenfrekvensen til det systemet her, da kan vi få veldig stygge utsvingninger. Og det det som dere sikkert 90% har hørt om Tacoma Bridge, blant annet, som raste sammen fordi noen drev marsjerte I takt over broa, et eller annet sånt ting. Nej, det var vind som førte det den, men det var en bro I England som raste sammen fordi en sånn militær tropp marsjerte I takt over, blant annet for å satte den det I svingning. Den svingningen satte, traff egenfrekvensen til broa. Så selv om broa fint tålte 100 mann over broa, så gikk det med en takt som traff egenfrekvensen, og så raste broa sammen. Begynte å svinge med stadig større utslag. Så... Hvis vi har andrehåndssystemet, ikke påfør sinusfunksjonen med samme frekvens som egenfrekvensen til systemet.